Kaksi lyhyttä kysymystä. Haluaisimme oppia tuntemaan sinua paremmin. Katsoin Googlesta, mitä sinusta löytyy. Löysin, että sen, että väittelet monien ateistien kanssa ja luennoit opiskelijoille. Työskentelet apologetiikan parissa. Mikä sinua motivoi tähän? Mikä saa sinut hyppäämään autoon tai lentokoneeseen? Mä kerroin tänä aamuna siitä, miten Jeesus muutti elämäni niin voimakkaasti. Se motivoi minua. Haluan kertoa hyvät uutiset evankeliumista ihmisille, joiden elämää Jeesus ei ole vielä ehtinyt koskettaa. Haluan mennä yliopistoihin, missä Jeesuksen nimeä ei kunnioiteta, ja julistaa sitä totuutta, jotta opiskelijoiden elämä muuttuisi. Voimme siis rukoilla puolestasi. Arvostamme sitä kovasti. Sitten vähän kevyempi kysymys. Mitä muuta teet, kuin työskentelet apologetiikan parissa ja opetat Raamattua? Mitä teet vapaa-ajallasi? Hoidan puutarhaani. Kun olen turhautunut, niin puran sen noihin rikkaruohoihin. Joten joka viikonloppu olen puutarhassani. Vaimoni ja minä myös tykkäämme tanssia yhdessä, pari tansseja. Nautin siitä kovasti. Muutama vuosi sitten puhuin Kanadassa yliopistolla Jumalan olemassaolosta. Puheen jälkeen yksi opiskelija kirjoitti korttiin: kuuntelin sinua, kunnes rupesit puhumaan Jeesuksesta. Jumala ei ole kristillinen Jumala, kristittyjen Jumala. Tämä asenne on hyvin tyyppinen. Monet ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, että Jumala on olemassa ja uskovat siihen, mutta tässä moniarvoisessa yhteiskunnassa on poliittisesti epäkorrektia väittää, että Jumala paljasti itsensä nimenomaan Jeesuksessa. Mitä me siis voimme kristittyinä tarjota esimerkiksi hinduille, juutalaisille tai muslimeille, kun kerran ajattelemme, että nimenomaan kristittyjen Jumala on oikea? Vastaus, Uuden testamentin vastaus on selvä. Jeesuksen ylösnousemus. Apostolien teoissa sanotaan, Jumala oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Eli Jeesuksen ylösnousemus on Jumalan vapautus niistä syytteistä ja tuki sille Jeesuksen sanoille, mitä hän sanoi itsestään, että hän on Jumala. No, mutta miten tiedämme, että Jeesus on herännyt kuolleista? Pääsiäisvirsi sanoo näin. Mistä tiedän, että hän elää? Hän elää minun sydämessäni. Tämä vastaus on oikein sopiva yksittäisellä tasolla. Mutta silloin, kun kristityt puhuvat ei-uskoville, esimerkiksi koulun oppilaskunnassa, paikallislehden lukijapalstalla, radio-ohjelmassa tai keskustelussa työkavereiden kanssa, silloin meidän pitäisi pystyä esittämään todisteita uskollemme. Muuten meidän väitteemme eivät ole sen vahvempia kuin se, että jo kuka tahansa väittäisi, että heillä on ollut jonkinlainen kokemus Jumalasta. Onneksi kristillisyys on uskonto, jonka juuret ovat historiassa. Eli sitä pystyy tutkimaan historiallisesti. Tehdäänpä niin, että luemme Uutta testamenttia ei Jumalan sanana, vaan ihan vaan kokoelmana kreikankielisiä tekstejä, jotka on tulleet meille ensimmäisellä vuosisadalla ja jotka kertovat tarinaa Jeesus Nasaretilaisesta. Emmekä oleta, että ne olisivat totta. Luotamme vain niihin päättelyihin, mitä yleensä tehdään antiikin tekstien kanssa. Yllätyt ehkä kuullessasi, että monet kriitikot, jotka ovat tutkineet evankeliumia näin, hyväksyvät ne tosiasiat, jotka ovat Jeesuksen ylösnousemuksen pohjana. En väitä nyt tunnustuksellisista tai konservatiivisista tutkijoista ainoastaan, vaan puhun laajalti erilaisista kriitikoista, jotka tutkivat Uutta testamenttia ja opettavat tavallisissa maallisissa yliopistoissa. Eli monet näistä tutkijoista pitävät historiallisina näitä pääfaktoja, jotka tukevat Jeesuksen ylösnousemusta. Ja nyt kun olemme täällä yhdessä, niin käyn läpi 4 faktaa. Ensimmäinen tosiasia. Ristiinnaulitsemisensa jälkeen Jeesus haudattiin Joosef Arimatialaisen hautaan. Tämä on hyvin tärkeä tosiasia, koska se Jeesuksen hautaamisen paikka tunnettiin Jerusalemissa sekä juutalaisten että kristityön keskuudessa. Se on merkittävä siksi, koska opetuslapset eivät olisi koskaan voineet puhua Jeesuksen ylösnousemuksesta Jerusalemissa, jos haudassa olisi ollut ruumis. Uuden testamentin tutkijat ovat perustaneet tämän tosiasian näihin asioihin. Jeesuksen hautaaminen on hyvin vanhassa perimätiedossa, josta Paavali puhuu korintolaiskirjeessä. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Sitten hän lainaa tätä perimätietoa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja niille 12. Paavali käyttää tällaisia tyypillisiä rabbiinisia termejä. Annoin tiedoksi ja vastaanotin, jotka kertovat tästä perimätiedosta, mutta jakeet 3-5 ovat sellaista tyyliä, joka ei ole Paavalille tyypillistä tekstiä. Ja se on vakuuttanut tutkijat siitä, että Paavali, aivan niin kuin hän sanoo, lainaa vanhaa perimätietoa, jonka hän on varmasti kuullut siinä vaiheessa, kun hänestä on tullut kristitty ja on nyt antanut sen korintilaisille. Tämä perimätieto todennäköisesti on niin kaukana. Paavali kuuli sen, kun hän oli tutustumiskäynnillä Jerusalemissa vuonna 36, kun hän vietti 2 viikkoa Jerusalemissa Galatalaiskirjeen mukaan Pietarin ja Jaakobin kanssa. Jeesus ristiin naulittiin noin vuonna 30. Eli tämä perimätieto on siis vain noin 5 vuotta vanha Jeesuksen kuoleman jälkeen. Eli siinä on niin lyhyt aika välissä. Ja Paavali myös henkilökohtaisesti tapasi nämä ihmiset. Niin silloin ei voida puhua mistään legendasta. Toinen asia. Tämä hautaamiskertomus kuuluu myös hyvin vanhaan lähteeseen, jota Markus on käyttänyt evankeliuminsa kirjoittamisessa. Evankeliumit usein sisältävät lyhyitä hetkiä Jeesuksen elämästä, jotka ovat jollain tavalla yhdistettyjä ja eivät aina ole aikajärjestyksessä. Mutta kun tulemme tähän kärsimyskertomukseen, jossa kerrotaan Jeesuksen viimeisestä viikosta, silloin meillä on yksi jatkuva kokonainen kertomus. Ja se vihjaa sitä, että kärsimyskertomus oli yksi näitä vanhoja lähteitä, joita Markus käytti. Monien mielestä Markus on se kaikista varhaisin evankeliumi. Ja joten silloin tämä lähde, jota Markus on käyttänyt Jeesuksen kärsimyksestä, on vielä vanhempi. Eli kun vertaamme sitten kärsimyskertomusta eri neljässä eri evankeliumissa, nämä kertomukset eivät poikkea toisistaan vasta kuin hautaamisen jälkeen, jolloin tämä hautaamiskertomus kuului tähän Markuksen tekstiä edeltävään kärsimyskertomukseen. Meillä on siis Jeesuksen hautaamisesta kaksi kertomusta, jotka ovat kaikista vanhimmista lähteistä peräisin. Paavali lainaa toista ja Markus on käyttänyt toista. 3. Josef Arimatialainen oli juutalaisen oikeusistumien jäsen ja hän oli mukana tuomitsemassa Jeesuksen kuolemaan. Ja siksi hän ei todennäköisesti ole kristittyjen keksintöä. Kristittyjen parissa oli vihamielisyyttä juutalaisten johtajia kohtaan, koska he olivat tuominneet Jeesuksen. Ja sen takia on hyvin epätodennäköistä, että kristityt keksisivät tällaisen oikeusistuimen jäsenen, joka tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, mutta sitten antaakin hänelle kunniallisen hautapaikan, eikä annakaan Jeesuksen ruumiin maatua niin kuin rikollisen ruumis. 4. Ei ole toista kilpailevaa hautauskertomusta olemassa. Jos Joosef Arimatialaisen hautaaminen olisikin vain keksitty tarina, pitäisi olla joku toinen kertomus tai jonkinlaisia pätkiä jostakin historiallisesta tapahtumasta, mitä Jeesukselle tapahtui. Mutta tällaisia kertomuksia ei ole. Kaikki lähteet viittaavat nimenomaan tähän samaan Joosef Arimatialaiseen. Näistä ja monista muista syistä suuri osa Uuden testamentin tutkijoista on sitä mieltä, että Jeesus haudattiin Joosef Arimatialaisen hautaan. Ja John A.T. Robinson Cambridgein yliopistosta sanoo, että Jeesuksen hautaaminen on yksi varhaisimmista ja parhaimmin todistetuista tosiasioista Jeesuksen elämässä. 2. tosiasia. Sunnuntaina ristiinnaulitsemista seuraavana sunnuntaina ryhmä naisia löysi Jeesuksen tyhjän haudan. Yksi syy, miksi tutkijat ovat uskoneet tämän, yksi pointti on se, että tyhjä hauta tarina kuuluu myös tähän vanhaan kärsimystarinaan, jota Markus käytti. Tämä vanha lähde ei loppunut kuolemaan, vaan tämän tyhjän haudan tarinan kautta se tekee siitä yhden kokonaisen tarinan. Se sopii hyvin tähän hautaamistarinaan kiinni. 2. Vanha perimätieto, jota Paavali lainasi ensimmäisessä korintolaiskirjassa, vihjaa tyhjästä haudasta. Ajanlaskun alussa, jos juutalainen olisi sanonut, että joku kuollut mies haudattiin ja että se nousi kuolleista, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että tyhjä hauta jätetään taakse. Ja Paavalin lainauksessa puhutaan myös 3. päivästä. Se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että kun naiset kävivät sillä haudalla 3. päivänä juutalaisten laskemusten mukaan. Eli tämä 4 rivin perimätieto, jota Paavali lainaa, tiivistää sekä evankeliumin kertomuksen ja myös aikaisemman apostolisen julistuksen, esimerkiksi apostolien tekojen 13. luvusta. Ja 3. rivillä tässä perimätiedossa sanotaan, että hän myös nousi kuolleista, eli se liittyy tähän tyhjän haudan tarinaan. 3. Markuksen tarina tyhjästä haudasta on yksinkertainen, eikä siinä ole legendoihin liittyvää liioittelua. Mieti ja vertaile Markuksen tarinaa hyvin villeihin, legendaareihin tarinoihin, joita 100-luvun apokryfisistä evankeliumeista löytyi. Esimerkiksi Pietarin, niin sanotusta Pietarin evankeliumissa Jeesus tulee ulos haudasta valtavana miehenä, jonka pää ulottuu pilviin ja häntä seuraa puhuva risti. Eli jos tällaista villiä kertomusta vertaa Markuksen kertomukseen, niin se on paljon yksinkertaisempi. 4. Naisten todistus. Sitä ei pidetty yhtä luotettavana kuin miesten todistusta ajanlaskun alun Palestiinassa. Ja silloin se myös puoltaa sitä, että se on totta. Ajanlaskun alun erään tekstin mukaan naisten todistus oli niin epäluotettava, että he eivät saaneet edes todistaa oikeusistuimessa. Jos olisi keksitty jonkinlainen legendaarinen tarina tästä tapahtumasta, siihen olisi laitettu joku mies, esimerkiksi Pietari tai Johannes, löytämään tämän tyhjän haudan. Mutta koska ne ovat nimenomaan naisia, jotka löysivät, jotka ovat päätodistajia, niin sen pystyy parhaiten selittämään niin, että se todellakin on totta. Ja että evankeliumin kirjoittajat rehellisesti kertoivat sen, vaikka se oli heille hieman nolo asia. 5. Juutalaiset väittivät, että opetuslapset olivat varastaneet Jeesuksen ruumiin. Se paljastaa sen, että ruumis oli poissa haudasta. Nämä juutalaiset vastasivat opetuslasten julistukseen, hän on noussut kuolleista, niin he eivät sanoneet, että hei, se ruumishan on vielä haudassa. Ei. He sanoivat, opetuslapset tulivat ja varastivat sen ruumiin. Miettikääpä sitä. Opetuslapset tulivat ja varastivat Jeesuksen ruumiin. Eli nämä juutalaiset vastasivat sillä tavalla, juutalaisetkin yrittivät siis vastata siihen, miksi hauta on tyhjä. Eli siis ensimmäisten kristittyjen vihollisetkin myönsivät, että hauta oli tyhjä. Minusta on jo tarpeeksi sanottu siitä, että miten voimme luottaa tähän ylösnousemukseen. Jacob Kramer, itävaltalainen ylösnousemuksen tutkija, sanoo, suurin osa eksegeetikoista luottaa Raamatun kertomukseen tyhjästä haudasta. Sitten tulee tosiasia numero 3. Monta kertaa ja erilaisissa tilanteissa yksittäiset ihmiset ja ihmisryhmät väittivät, että Jeesus ilmestyi heille kuolemansa jälkeen. Tämä on tosiasia, jotka oikeastaan kaikki Uuden testamentin kriitikot hyväksyvät, ja siihen kuuluu 3 syytä. 1. Paavalin luettelo Jeesuksen ylösnousemusilmestymisien silminnäkijöistä. Paavali lainaa tätä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Se tapahtuu niin aikaisin, että ne ovat tapahtuneet. Siellä on esimerkiksi Keefas mainittu, 12 opetuslasta, 500 veljeä ja Jaakob, Jeesuksen veli. 2. Nämä ilmestymiskertomukset evankeliumeissa ovat moninaisia itsenäisiä kuvauksia. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, tukijoita sille, että tämä on historiallinen tapahtuma, jossa on 2 erilaista kuvausta siitä, että joku on tapahtunut, varsinkin jos toinen on hyvin varhainen, niin on todennäköisempää, että se on todella tapahtunut. Ja tässä näissä ilmestymiskertomuksissa on nimenomaan itsenäisiä kertomuksia. silloin kun Pietari näki Jeesuksen, siitä kertoo Luukas. 12 apostolista kertoo Luukas ja Johannes. Sitten on ilmestyminen galilealaisille, siitä kertoo Markus, Matteus ja Johannes. Ja sitten naisista kertoo Matteus ja Johannes. 3. Nämä jotkut ilmestymiset, niissä on, ne tukevat kertomuksen historiallisuutta. Esimerkiksi meillä on todisteita evankeliumeissa, että Jaakob tai kukaan Jeesuksen veljistä eivät uskoneet Jeesukseen hänen elinaikanaan. He eivät pitäneet häntä messiaana. Ei ole mitään syytä sille, että kirkko, alkukirkko olisi keksinyt tällaisia tarinoita, että Jeesuksen perhe ei olisi uskonut häneen, jos he olisivat olleet Jeesuksen seuraajia. Mutta on hyvin selvää, että Jaakob ja hänen veljensä kääntyivät hyvin aktiivisiksi kristityiksi Jeesuksen kuoleman jälkeen. Jaakobista tuli jopa apostoli, ja hän nousi Jerusalemin kirkon johtoon. Josefuksen mukaan Jaakob kivitettiin kuoliaaksi uskonsa tähden noin vuonna 60. Ajatelkaapa sitä. Monilla meistä on veljiä. Mitä sinä tarvitsisit, jotta voisit uskoa, että oma veljesi on Herrojen Herra? Ja että olisit valmis kuolemaan uskosi tähden? Onko mitään epäilystä sille, että tämä ihmeellinen muutos, mikä Jaakobissa tapahtui, johtui juuri siitä, että Jeesus oli ilmestynyt Jaakobille? Jopa Gerd Lüderman, joka on saksalainen kriitikko, joka on kritisoinut ylösnousemusta, se sanoo, voidaan pitää historiallisesti luotettavana, että Pietarilla ja muilla opetuslapsilla oli Jeesuksen kuoleman jälkeen sellaisia kokemuksia, joissa Jeesus ilmestyi heille ylösnouseena Kristuksena. Tosiasia numero 4. Jeesuksen opetuslapset uskoivat, että Jeesus oli noussut kuolleista, vaikka he odottivat aivan muuta. Miettipä sitä tilannetta, jossa nämä opetuslapset olivat Jeesuksen ristinnaulitsemisen jälkeen. 1. Heidän johtajansa oli kuollut. Juutalaiset eivät uskoneet kuolleeseen tai ylösnousevaan Messiaaseen. Messiaan tuli voittaa. Hänen piti olla armeijan sankari, jonka piti voittaa Israelin viholliset, eli tässä tapauksessa Rooma. Ja hänen piti asettaa Daavidin valtaistuin uudelleen. Hänen ei pitänyt kärsiä häpeällistä rikollisen kuolemaa. 2. Juutalaisen lain mukaan Jeesuksen teloittaminen rikollisena paljasti, että hän on vääräoppinen ihminen, joka oli Jumalan kirouksen alla. Ristiinnaulitseminen oli siis katastrofi näille opetuslapsille. Ei siksi, että vain siksi, että heidän mestarinsa oli poissa, vaan siksi, että ristiinnaulitseminen paljasti, että nämä juutalaisen johtajat olivat olleet oikeassa. Ja 3 vuotta he olivat seuranneet miestä, joka oli Jumalan kiroama. Ja sen takia tämä ristiinnaulitseminen asetti kysymysmerkin kaiken sen päälle, mitä Jeesus oli opettanut. 3. Juutalaisten usko jälleen kuoleman jälkeisestä elämästä oli niin, että he eivät uskoneet, että kukaan nousisi kuolleista ennen kuin maailma loppuu ja kaikki vanhurskaat nousevat. Eli opetuslapset saattoivat vaan säilyttää mestarinsa haudan jonkinlaisena muistomerkkinä siihen päivään asti, kunnes Jumala nostaisi kaikki Israelin vanhurskaat kuolleista, ja silloin he tapaisivat mestarinsa paratiisissa. Mutta siitä huolimatta, että heidän ei olisi pitänyt uskoa tähän, opetuslapset silti uskoivat Jeesuksen ylösnousemukseen ja olivat valmiita menemään kuolemaan sen puolesta. Luke Johnson, joka on Emory Universityn tutkija, Uuden testamentin tutkija, sanoo, vaaditaan jonkinlainen voimakas, muuttava kokemus, jotta syntyisi sellainen liike, joka kristinusko oli alkuaikoinaan. Ja M.T. Wright, joka on englantilainen tutkija, sanoo, siksi en voi historioitsijana selittää kristinuskon syntyä muuten kuin että Jeesus nousi kuolleista ja jätti jälkeensä tyhjän haudan. Joten tiivistettynä on siis kolme tosiasiaa, josta suurin osa tutkijoista on samaa mieltä, jotka ovat tutkineet tätä aihetta. Eli Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen kunniallisesti. Jeesuksen hauta löytyi tyhjänä. Jeesus nähtiin ilmestyvän hänen kuolemansa jälkeen, ja opetuslasten usko alkoi Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Eli nyt kysytäänpä, mikä on paras selitys näille kolmelle neljälle tosiasialle? Tässä tulee nyt erimielisyyksiä. Monet tutkijat todennäköisesti eivät ota kantaa, eivät tiedä, nousiko Jeesus kuolleista. He sanovat, emme tiedä, miten selittää näitä tosiasioita. Mutta minä uskon, että kristityllä on paras mahdollinen hypoteesi näille tosiasioille. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Tämä on siis ylösnousemushypoteesi. Kirjassa Historiallisten kuvausten punnitseminen historioitsija C.B. McCullough listaa 6 näkökohtaa, joita historioitsijat käyttävät, kun he koittavat päättää, mikä on paras hypoteesi joillekin tosiasioille. Ja väitän siis, että tämä hypoteesi, Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, läpäisee kokeen. Tässä nyt on ne 6 kohtaa. 1. Tällä hypoteesilla on muita laajempi selitysala. Eli tässä tapauksessa se selittää, miksi hauta oli tyhjä, miksi opetuslapset näkivät Jeesuksen ilmestyvän hänen kuolemansa jälkeen, ja miksi kristillinen usko syntyi. 2. Hypoteesilla on muita suurempi selitysvoima. Ylösnousemushypoteesi selittää, miksi Jeesuksen ruumis oli poissa, miksi ihmiset näkivät Jeesuksen hengissä teloittamisen jälkeen. 3. Hypoteesi on uskottava. Kun otetaan huomioon Jeesuksen ainutlaatuinen elämä ja väitteet hänestä itsestään, niin ylösnousemus on jumalallinen vahvistus näille väitteille. Ja tässä historiallisessa ja uskonnollisessa yhteydessä se on uskottava. 3. Hypoteesi ei ole keinotekoinen. Se vaatii vain yhden ylimääräisen hypoteesin, eli että Jumala on olemassa. Ja sen ei edes tarvitse olla ylimääräinen hypoteesi, jos jo uskot siihen, että Jumala on olemassa. 5. Hypoteesi sopii yleisesti hyväksyttyihin uskomuksiin. Hypoteesi Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ei millään tavalla ole vastaan sitä ymmärrystä ja uskoa, että normaalisti ihmiset eivät nouse kuolleista. Kristitty uskoo tämän aivan yhtä suurella sydämellä kuin senkin, että he uskovat, että Jumala herätti Jeesuksen. Eli tämä hypoteesi ei millään tavalla mene vastaan sitä, mitä normaalisti uskotaan kuolleista ihmisistä. Ja 6. Tämä hypoteesi täyttää ehdot 1-5 paremmin kuin kilpailevat hypoteesit. Historiassa on ollut muita vaihtoehtoja, miten on yritetty selittää näitä neljää tosiasiaa. Esimerkiksi on ollut salaliittohypoteesi, tai näennäinen kuolemahypoteesi, tai hallusinaatiohypoteesi, tai väärä hautahypoteesi. Nämä hypoteesit on hylätty tykkänään uusien tutkimuksien valossa. Nämä naturalistiset hypoteesit eivät täytä näitä ehtoja lainkaan yhtä vakuuttavasti kuin tämä ylösnousemushypoteesi. Näitä kuutta kohtaa nimenomaan. Tämä asettaa nyt skeptikko-kriitikon hyvin tiukkaan tilanteeseen. Vuosia sitten olin mukana väittelyssä, jossa väittelimme Jeesuksen ylösnousemuksesta Kalifornian yliopiston professorin kanssa. Tämä professori oli kirjoittanut tohtorin väitöskirjansa ylösnousemuksesta ja sen todisteista, eli hän tiesi tämän kaiken todisteet erittäin hyvin. Hän ei voinut kieltää näitä tosiasioita, että Jeesuksella oli kunniakas hautaaminen, tyhjä hauta, kuolemanläikeiset ilmestykset ja opetuslasten uskon syntyminen. Hänen ainoa mahdollisuutensa oli keksiä toisenlainen, joku aivan toinen selitys näille neljälle tosiasialle. Hän siis väitti, että Jeesus Nasaretilaisella oli varmasti tuntematon, identtinen kaksoisveli, joka oli eronnut veljestään pienenä, oli kasvanut yksinään jossakin, tuli takaisin Jerusalemiin ristiinnaulitsemisen aikaan, varasti Jeesuksen ruumiin haudasta ja esitti itsensä opetuslapsille, jotka luulivat, että hän oli Jeesus. En nyt rupea selittämään, miten ammuin alas tämän teorian. Mutta tämä esimerkki on hyvä esimerkki siitä, miten epätoivoisia tällaiset skeptikot ovat, koska he haluavat kumota Jeesuksen ylösnousemuksen todisteet. Todisteet ovat niin voimakkaita, että jopa maailman johtava juutalainen teologi, edesmennyt Pinkas Lapide, joka opetti Israelissa, hän sanoi, että todisteiden perusteilla Israelin Jumala herätti Jeesus Nasaretilaisen kuolleista. Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys on siinä, että se ei ollut kuka tahansa tavallinen mies, joka herätettiin kuolleista, vaan se oli Jeesus Nasaretilainen, jonka ristiin naulitseminen aloitettiin siksi, koska hän väitti olevansa Jumala. Jos siis tämä mies on nostettu kuolleista ja Jumala on hänet herättänyt, niin silloin Jumalahan on vapauttanut hänet niistä syytöksistä, että hän mukamas herjasi Jumalaa. Jeesuksen ylösnousemus on siis Jumalan imprimaattur, joka tarkoittaa, että Jeesus oli se, joka hän oli. Jeesuksen ylösnousemus on siksi merkittävä, koska ei kuka tahansa ollut herätetty kuolleista, vaan siksi, koska hän on Jeesus Nasaretilainen. Koska juutalaiset halusivat teloittaa hänet, koska hän oli pilkanut Jumalaa. Jos tämä mies kerran herätettiin kuolleista, silloin se tarkoittaa, että Jumala, jota hän oli mukamas pilkannut, onkin samaa mieltä hänen kanssaan, eli tukee häntä. Yksi tärkeä asia Jeesuksen opettamisessa oli hänen väitteensä siitä, että kuka hän on. Ja tämä jumalallinen auktoriteetti vei hänet juuri sinne ristille. Mutta Jumala näytti, että Jeesuksen väitteet olivat totta. Eli ylösnousemus voidaan ymmärtää ainoastaan niin, että Jumala vapautti syytteistä miehen, jonka juutalaiset olivat hylänneet. Eli silloin ylösnousemus paljastaa, että kun Jeesus väitti, että hän on Jumala ja Jumalan poika, niin silloin se paljastaa, että hän todella oli se. Mitä tästä sitten seuraa meille? Mainitsen hyvin lyhyesti 5 asiaa, jotka tästä seuraa meille henkilökohtaisesti. Ensinnäkin, Jeesuksen ylösnousemus tuo meille vapautuksen synnistä. Opetuslapsille ristiinnaulitseminen oli kauhea katastrofi, koska se paljasti, että Jeesus oli Jumalan kiroama. Mutta Jeesuksen ylösnousemus käänsi tämän koko tulkinnan. Ja silloin se paljasti, että se kuuluikin Jumalan pelastussuunnitelmaan. Vanhan testamentin uhrijärjestelmä yhdistettiin tähän Jeesuksen ristinkuolemaan. Jeesus oli se Jumalan karitsa, joka tapettiin koko maailman puolesta. Nyt meidät on vapautettu synnin vallasta. Paavali sanoo, Jeesus vapautti meidät lain kirouksesta. Hänestä tuli kirous meidän puolestamme. Kirottu on se, joka roikkuu puussa. Ja niinpä Jeesuksen ylösnousemus vahvistaa ristin työn. Ristiä ei pysty ymmärtämään yksinään irrallaan ylösnousemuksesta. Kun Jeesus kuoli syntiemme puolesta, työ ei ollut valmis ennen kuin hän nousi ylös. Kun hän nousi ylös, silloin hän mursi helvetin ja kuoleman vallan, ja että sillä ei ollut mitään valtaa Jeesukseen. Se oli siis sellainen kliimaksi Jeesuksen työssä ja elämässä. Siinä on siis kolikon 2 puolta, ristin kuolema ja ylösnouseminen. Paavali sanoo, hänet tapettiin meidän syntiemme tähden ja nostettiin kuolleista, jotta me saisimme vapauden. Numero 2. Meillä on mahdollisuus saada henkilökohtainen suhde Jumalaan. Jeesuksen ylösnousemus tarkoittaa sitä, että hän ei ole kuollut. Hän on elossa. Ja hänet voidaan tuntea henkilökohtaisesti. Jumala on nostanut hänet kirkkauteen oikealle puolelleen. Ja koska hän elää, niin ne, jotka luottavat häneen, pääsevät henkilökohtaiseen suhteeseen hänen kanssaan. Eli tämä yhteys Jeesuksen kanssa juuri auttaa meitä saamaan sen pelastuksen. Meillä on 2 eri syytä, jotka tukevat sitä, että ylösnousemus tapahtui. On sekä ulkopuoliset todisteet, sekä sisäinen varmuus, jonka saa ne, ketkä luottavat häneen. On siis niitä ihmisiä, joilla ei ole hienoja kirjoja tai koulutusta, jotka eivät pysty tutkimaan historiallisesti tätä ylösnousemusta. Silti hekin voivat vahvasti ymmärtää tämän henkilökohtaisen suhteen kautta, että Herra on noussut kuolleista. Meidän täytyy, vaikka nämä historialliset todisteet ovat tärkeitä, meillä täytyy olla suhde ylösnouseeseen Herraan. 3. Jeesuksen ylösnousemus tuo toivoa kuoleman kohdatessa. Koska hän voitti kuoleman, hän puhuu auktoriteetillä, kun hän puhuu kuolemasta. Hän on voittanut kuoleman ja selättänyt sen. Silloin siis ylösnousemus näyttää, että hauta ei olekaan meidän lopullinen kohtalomme, vaan elämme ikuisesti ja hänen ylösnousemuksensa on ensimmäinen esimerkki meidän tulevasta ylösnousemuksestamme. Elämässämme on siis ikuista merkitystä. Ja se tuo toivoa kuoleman edessä. Kuolema ei ole loppu, vaan me elämme ikuisesti. Ja ylösnousemuksen kautta me saamme nämä kaksi asiaa, jotka vaaditaan, jos halutaan merkityksellinen elämä. Saamme siis Jumalan ja saamme kuolemattomuuden. 4. Jeesuksen ylösnousemus lupaa fyysisen ja henkisen parantumisen. Jeesuksen ylösnousemus on esikoinen. Hän nousi esikoisena ylös. Paavali puhuu, että Jeesus vaihtaa meidän ruumiimme sellaisiksi kuin hänen kirkastettu ruumis on. Eli ylösnousemus tuo meille toivoa silloin, kun kärsimme niistä vajavaisuuksista, mitä elämässä on. Taudit, ikääntyminen, vammat. Jeesuksen ylösnousemus tuo meille toivoa siitä, että saamme kirkkaan ja ylimaallisen ruumiin. Meidän ei tarvitse kärsiä sairaudesta tai ikääntymisestä. Ja silti olemme omia itsejämme siinä uudessa ruumiissa. Opetuslapsetkin tunnistivat Jeesuksen, kun hänellä oli uusi kirkastettu ruumiis. Pahuus on poissa, mikä pilaa meidät. Kyseessä ei ole ainoastaan täydellinen fyysinen parantuminen, vaan myös henkinen parantuminen. Kaikilla meillä on henkisiä haavoja ja taakkoja, jotka esimerkiksi johtuvat lapsuuden kokemuksista. Ja ylösnousemuksessa meillä ei ole ainoastaan ruumiin parantuminen, vaan myös sielun parantuminen. Meillä saattaa olla erilaisia vaikeuksia menneisyydestä. Ja niitä voi olla vaikea voittaa, mutta ylösnousemuksen kautta me saamme täydellisen psykologisenkin parantumisen. Me pystymme keskustelemaan muiden kanssa, kommunikoimaan muiden kanssa vapaasti ja rakkaudessa. Ei ole enää epäilyä, epäluuloa, alemmuutta ja masennusta. Sellaisia ei ole, vaan voimme keskustella toistemme kanssa kokonaisina ihmisinä. Saamme olla vapaita kaikesta ruumiin ja mielen tuskista ja vajavaisuuksista. Siitä tulee upea elämä. Ja 5. asia. Jeesuksen ylösnousemus on tae siitä, että hän tulee takaisin toisen kerran. Kun odotamme Jeesuksen toista tulemista, on se, josta Uusi testamentti puhuu paljon. Kun Jumala nosti Jeesuksen kuolleista, se ei tarkoita sitä, että se on vain jonkinlainen myyttinen kertomus, vaan se on todellinen fyysinen Jeesuksen paluu. Annan esimerkin Tessalonikalaista kirjeestä 4.14. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme täällä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herran kanssaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Meillä on siis tämä toivo siitä, että Jeesus tulee takaisin ja hallitsee tätä valtakuntaansa. Jeesuksen ylösnousemus ei ole joku menneisyyden tapahtuma historiassa, tai jonkinlainen teologinen teoria, vaan se on käytännöllinen asia, joka vaikuttaa meidän nykyiseen elämäämme ja tulevaan elämään. Se oli Jumalan teko, jossa Jumala sanoi, että hän on samaa mieltä Jeesuksen väitteiden kanssa. Se täydentää Jeesuksen sovittavan työn, jonka hän aloitti ristillä. Se myös rikkoi synnin ja kuoleman vallan. Se tekee mahdolliseksi läheisen suhteen elävän Jumalan kanssa. Se antaa meille myös henkilökohtaisen kuolemattomuuden. Silloin meille tulee nykyiseen elämäämme ikuista merkitystä. Meillä on toivoa myös siitä, että saamme ylösnousemuselämän, jossa meillä on sekä fyysinen että henkinen parantuminen. Ja lisäksi se myös kertoo siitä, että Jeesus tulee takaisin. Jeesuksen ylösnousemus ei ole siis jonkinlainen kuollut dogma, vaan se on dynaaminen, energisoiva totuus, koska se sanoo, että Jeesus on elossa ja hänet voidaan tuntea tänään. Eli tällaisessa ajassa, missä on moniarvoinen yhteiskunta, niin Jeesus on sellainen vakaa kallio, jossa me voimme seistä. Ja voimme tietää sen, että Jumala toimi historiassa ja voimme tuntea hänet. Kiitos.